Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tuttuun tapaan olemme jälleen täällä Media 7 Raamattuopiston johtajan, pastori Aimo Helmisen kanssa keskustelemassa suositun kirjakurssimme Raamattu avautuu pohjalta uskonelämän peruskysymyksistä. Ja minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 Raamattuopiston opinto-ohjaajana.
Tänään aiheenamme on ihmeelliset armolahjat, joista Raamattu puhuu.
Jumalan seurakunnalle on annettu suoritettavaksi maailmassa valtava tehtävä. Evankeliumi tulisi viedä kaikkien ihmisten tietoon ennen Jeesuksen takaisin tuloa. Mitä ajattelet, Aimo? Onko tämä tehtävä mahdollinen viedä loppuun asti?
Monet, jotka tätä valtavaa lähetystehtävän haastetta puntaroivat, niin tajuvat sen, kuinka voimakkaasti maailman väkiluku kasvaa. Ja vaikka meillä on kaikki tekniikka käytössämme ja vaikka meillä on radiot ja televisiot ja seurakuntia ja kirkkoja ja lähettejä on kaikkialla maailmassa, niin silti tämä haaste tuntuu valtavan suurelta. Ihmisvoimalla jo alun perinkin tämä haaste olisi ollut mahdoton. Se, että yleensäkin kristillinen kirkko on levinnyt maailmassa kaikkialle ja sanoma Jeesuksesta on levinnyt niin voimakkaasti, niin siihen on vain yksi todellinen vastaus. Pyhä henki on saanut sen aikaan. Ilman pyhää henkeä tämä lähetystehtävän toteuttaminen olisi ollut mahdotonta. Mutta Jeesushan oli itse sanonut, kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
Tämä lupaus toteutui jo helluntaina, eikö vaan? Eli mitä tuolloin tapahtui?
Raamattu kertoo meille apostolien teoissa toisessa luvussa, kuinka tämä lupaus sitten alkoi toteutumaan. Opetuslapset olivat yläsalissa. He pelkäsivät vielä, koska he eivät olleet varmoja, olisiko heidänkin kohtalonsa samanlainen kuin se oli ollut Jeesuksella. Hänet oli ristiin naulittu. Jeesus oli noussut ylös haudasta. He tajusivat, että nyt oli valtavan suuria asioita tapahtumassa, mutta silti Jeesus oli kehottanut heitä odottamaan tuon lupauksen täyttymistä. Ja he rukoillen odottivat sitä ja helluntaina pyhä henki sitten erityisellä tavalla laskeutui sinne yläsaliin, jossa opetuslapset olivat koolla. Valtava Jumalan voima täytti heidän elämänsä. He alkoivat ylistää Jumalaa vierailla kielillä ja kohta he lähtivät ulos sieltä yläsalista ja muutkin ihmiset hämmästyivät, ihmettelivät, mitä näille ihmisille on oikein täällä tapahtunut. Ja niin Pietari sitten alkoi julistamaan evankeliumia ja se sai valtavan herätyksen aikaan siellä Jerusalemissa. Kyllä se oli ihmeellinen kokemus ja siinä tapahtui myöskin tällainen erityinen kielten ymmärtämisen lahja, nimittäin apostolien teossa toisessa luvussa 11 sanotaan, että me kuulimme kukin heidän puhuvan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. Joten oliko kysymys kielten ymmärtämisen lahjasta, joka annettiin yhtäkkiä monille, vai siitä, että nämä opetuslapset ylistivät Jumalaa erilaisilla kielillä ja ihmiset hämmästyivät, että he kuulivat Jumalan teosta kukin omalla kielellä. Joten tämä oli valtava sellainen merkki siitä, että nyt pyhän hengen lahja oli vuodatettu voimassa seurakunnan ylle vastauksena näihin opetuslasten rukouksiin ja heidän odotukseensa ja myöskin sen lupauksen perusteella, jonka Jeesus itse oli antanut. Joten näin evankeliumin julistus sai ikään kuin sellaisen alkupamauksen, josta sitten kaikki lähti voimakkaasti leviämään ympäri silloisen maailman.
Eli siellä eri kansoista tulleet totesivat, kuinka nämä koulusivistystä vailla olevat apostolit julistivat evankeliumia kuulijoiden kielillä. Ja armolahjoista puhuttaessa ajatellaankin usein juuri kielillä puhumista, mutta Paavalihan luettelee kuitenkin noin 20 erilaista lahjaa.
Niin, se on aivan totta, että nämä vieraiden kielten puhumisen armolahja on vain yksi näistä armolahjoista. Siitäkin on hiukan erilaisia näkemyksiä, että mitä tämä kielellä puhuminen tarkoittaa, puhutaanko niin kuin että on kahdenlaistakin kielellä puhumista Raamatussa, se mitä apostolien tekojen toissa luvussa tapahtui ja sitten myöhemmin sellainen ilmiö, jota sitten erityisesti Korinton seurakunnassa oli, jossa ihmiset puhuivat sellaisia kieliä, joita siellä ei kukaan läsnäolijoista ymmärtänyt ja se aiheutti hiukan sekaannusta ja näin sitten Paavali joutui Korinton seurakunnalle sitten opettamaan näistä armolahjoista, että mikä niiden oikein tarkoitus on ja miksi Pyhä Henki antaa armolahjoja ja että ei suinkaan kielillä puhuminen ole se keskeisin armolahja, vaan on vielä paljon tärkeämpiäkin armolahjoja. Ja sitten hän erityisesti tuossa korintolaiskirjassa myöskin osoitti tuon rakkauden tien. Mutta jos katsomme ihan lyhyesti, minkälaisia armolahjoja Raamatussa nyt mainitaan, ja nämähän erityisesti nyt Paavali opettaa näistä armolahjoista, on toki siellä Pietarinkin kirjeessä opetusta näistä, mutta ennen kaikkea nyt roomalaiskirjan 12. luvussa, ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa, efesolaiskirjan 4. luvussa, näissä kolmessa luvussa pääasiallisesti puhutaan armolahjoista. Ja näitä on sitten pyritty eri tavoin ikään kuin luokittelemaan. Esimerkiksi jotkut näistä lahjoista näyttävät olleen ikään kuin ihmisille annettuja luontoisia kykyjä, jotka on sitten Pyhän Hengen vaikutuksesta tulleet pyhitetyiksi tällaiseen hengelliseen käyttöön. Siellä on esimerkiksi rohkaisemisen armolahja. Kyllähän ihminen osaa rohkaista, vaikka hän ei olisi uskossakaan, mutta ihminen, joka on uskossa ja saanut Pyhän Hengen lahjan sydämensä ja rakkauden sydämensä, hän osaa rohkaista aivan erityisellä tavalla ja jollakulla voi olla tällainen aivan erityinen armoitus olla rohkaisija. Kyllä me osaamme auttaa köyhiä, olimme uskossa tai emme, mutta köyhien auttaminen tai auttamisen armolahja yleensäkin tai omasta antamisen armolahja, silloin kun se on erityisesti Pyhän Hengen antama lahja, niin silloin siinä tapahtuu jotakin aivan erityistä. Ei vain siinä, että saamme antaa ja osallistua lähimmäistemme tarpeisiin tai seurakunnan tarpeisiin tällä tavalla antamalla, vaan siinä on Pyhän Hengen tarkoitus ja merkitys siinä antamisessa ja se rakentaa seurakuntaa. Sitten oli tietysti erityisiä, aivan erityisiä lahjoja, jotka ikään kuin syntymälahjana, uudesti syntymälahjana annettiin seurakunnille. Joku sai tällaisen erityisen viisauden sanat, uskon sanat, tiedon sanat tai pystyi Jumalan armosta toimimaan tällaisen Jumalan parantavan voiman välittäjänä toisille ihmisille rukoilemaan sairauden puolesta ja sairaata tällä tavalla myöskin parantui. Sitten taas näyttää siltä, että oli myöskin erityinen armolahja, kun seurakunta tarvitsi tietynlaisiin tehtäviin tai virkoihin, niin kuin oli apostolit, oli profeetat, oli evankeliumin julistajat, paimenet ja opettajat, ja näihinkin tarvittiin Pyhän Hengen armoa tai armolahjaa, jotta ne olisivat toimineet Pyhän Hengen ohjauksessa ja vaikutuksessa. Ja kaiken tämän tarkoitus tietysti oli se, että niin kuin Paavali sanoo Efesolaiskirjan 4. luvussa, että varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön. Eli se on Kristuksen ruumiin, siis seurakunnan rakentamiseksi. Paavali jatkoi näin, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyteyden täyden iän määrään. Ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka elehtivät ja joita viskellään kaikissa opin tuulissa ja ihmisten arpapeleissä ja eksytysten kavallissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Joten Herra tietää, että me Jumalan lapsena tarvitsemme näitä armolahjoja henkilökohtaisesti, mutta vaikka me saamme niitä henkilökohtaisesti, niiden tarkoitus on ensisijaisesti rakentaa seurakuntaa. Mutta jos me emme itse ole rakentuneet, kuinka me voimme silloin rakentaa seurakuntaa? Joten tässä on sekä tällainen henkilökohtainen että myöskin laajempi merkitys, koska se laajempi merkitys on tässä se varsinainen tavoite julistaa evankeliumia, joka on seurakunnan tärkein tehtävä ja olla rakentamassa seurakuntayhteyttä ja seurakunnan valmiutta muutoinkin palvella Kristuksen tavoin, julistaa evankeliumia Jumalan valtakuntaa Kristuksen tavoin ja opettaa ihmisiä niin, että ihmiset eivät olisi kaikenlaisten väärien oppien heiteltävissä ihmisten arpapeleissä ja eksytyksissä, vaan että totuus rakkaudessa tulisi ilmi. Tähän tarvitaan Jumalan sanaa, pyhä henkeä ja armolahjoja jo seurakunnassa, että tässä pysytään.
No onko armolahjojen saamiselle sitten joitakin perusedellytyksiä?
Niin, edellytyksenä näille armolahjoille, nehän on siis tietysti, voidaan sanoa, että jos jokin on lahja, niin se on lahja. Ja jos se on armolahja, niin silloinhan se tulee ansiottomille palvelijoille. Et ei voi sanoa lähtökohtaisesti, että me ansaitsemme näitä armolahjoja tai että voimme kerätä jotakin bonuksia tai pisteitä ja sitten Jumala näitä armolahjoja antaa. Kyllä peruslähtökohta on siinä, että niin kuin apostoli Paavali ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa ja 11. sanoi, tämä vaikuttaa yksi ja sama henki, jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ei ole kysymys siitä, mitä me tahdomme, mitä me haluamme, vaan ennen kaikkea siitä, mitä pyhä henki tahtoo ja mitä hän haluaa antaa. Toki meitä kehoitetaan myöskin tavoittelemaan, pyrkiä osalliseksi näistä armolahjoista, mutta se ei ole tällaista itsekästä ansiokeskeistä tavoittelua, vaan se on sitä, että voisimme saada palvella paremmin seurakunnassa, että Jumala voisi meitä käyttää toistenkin ihmisten auttamiseen ja syntisten kutsumiseen, parannukseen ja uuteen elämään Kristuksen kanssa. Näin apostolit sanoivat Pietari jo silloin helluntaan, että tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Joten jos nyt jokin ehto lainausmerkeissä, niin kuin tässä nyt puhuttiin näistä perusedellytyksistä, niin kyllähän se lähtee siitä, että me haluamme vilpittömästi seurata Jeesusta, tunnustaa hänelle syntimme, uskoa syntimme anteeksi Jeesuksen nimessä. Ja sitten Jeesus itse Luukkaan evankeliumin 11. luvussa sanoo, että pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan ja kuinka Jumala antaa halukkaammin pyhän hengen niille, jotka sitä anovat, kuin jopa maalliset isät antavat lahjoja omille lapsille, joten Jumala on hyvin halukas antamaan lahjansa. Armolahjoja tulee käyttää sen perusteella, mitä Herra meille antaa pyhän hengen kautta. Korinton seurakunnassa näytti olla hieman ongelmia tässä, sillä jotkut korottivat tämän lahjan jopa tärkeämmäksi kuin lahjan antajan. Ja se ei suinkaan ollut Jumalan tarkoitus. Tällainen johti pikemminkin eripuraisuuteen ja epäjärjestykseen, ja sen tähden Paavali joutui vetoamaan hyvän järjestyksen ylläpitämiseen myöskin näiden armolahjojen käytössä seurakunnassa, että niistä ei tulisi itse tarkoitus, vaan että Kristus voisi olla kaikki kaikessa. Hän joutui näille korintolaisille erityisesti painottamaan rakkauden merkitystä, sillä mitä hyötyä on armolahjosta, sanotaan me nyt vaikka tuosta kielillä puhumisen lahjasta. Paavali joutui sitten korintolaisille kirjoittamaan näin, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisi vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.
Olemme tässä puhuneet armolahjoista, sivunneet hengellä täyttymistä ja viimeksi viittasit rakkauteen. No entä sitten hengen hedelmä?
Galattalaiskirjeessään apostoli Paavali puhuu hengen hedelmästä. Tämä hengen hedelmä, siinä mainitaan erilaisia piirteitä, puhutaan rakkaudesta, ilosta ja rauhasta ja pitkämielisyydestä ja niin edelleen. Nämä hengen hedelmät, tai oikeastaan siinä sanotaan hengen hedelmä yksikössä, se on vähän niin kuin appelsiinikin, jossa on erilaisia lohkoja, se on kokonaisuus. Rakkaus on hyvin tärkeä osa tätä kokonaisuutta, tätä hedelmää. Emme voi ajatella, että kun minulla on vain yksi hengen hedelmä, niin muita minä en tarvitse. Se on koko paketti, se kuuluu Jumalan lapselle tämä hengen hedelmä, ja voisimme sanoa tietysti, että erityisellä tavalla tämä rakkaus korostuu myös hengen hedelmän kohdalla. Se on se piirre, se lohko, joka jokaisella tulisi olla, eikä kenenkään tulisi siitä jäädä paitsi. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa myöskin viitataan sellaiseen uskollisuuteen elämässä. Jeesus sanoo näin, tehkää sen tänne parannuksen sovelta hedelmiä, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Joten oikeastaan Jumalan lapsen, jos ajatellaan semmoisia tunnusmerkkejä, ei voi pitää mitään yksittäistä armolahjaa, mutta hengen hedelmän täytyy tulla esille Jumalan lapsessa. Se kuuluu kaikille ja jos emme rakasta, niin mitä hyötyä on näistä armolahjoista? Ne muodostuvat jonkinlaisiksi irvikuviksi suorastaan. Rakkaus on tämän kaiken kruunu ja se on nimenomaan hengen hedelmä. Se on se ehkä tärkein piirre juuri nimenomaan tuossa hengen hedelmässä on tuo rakkaus. Ja minkälaista se rakkaus sitten on? Paavali kuvailee, että se etsi omaansa ja se on pitkämielinen ja kärsivällinen ja niin edelleen. Rakkaus on myöskin Johanneksen mukaan sitä, että me pidämme Jumalan käskyt ja hänen käskynsä eivät ole raskaat, hän oikein toteaa. Ja näin rakkaus pyrkii, eli hedelmä on se, että me haluamme olla Jumalan tahdolle kuuliaisia. Filippiläiskirjeessä myöskin Paavali sanoi, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Tässä Paavali tekee Jeesuksesta meidän elämämme esimerkin. Jos Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, niin silloin me haluamme elämässämme seurata Jeesuksen esimerkkiä, jota Paavali tässä tekstissä myöskin kuvaili. Saadaksemme hengen täyteyden ja rakkauden voiman vaikuttamaan elämämme, tulee meidänkin luopua synnistä, itsekkyydestä ja antaa Jumalan hengen täyttää sydämemme, tuoda sinne rakkaus ja tätä kautta myöskin löytää uusi palveleva elämän asenne.
Ensimmäisen korinttilaiskirjeen 14. luvun alussa Paavali kehottaa tavoittelemaan rakkautta ja saamaan hengellisiä lahjoja, erityisesti profetoimisen lahjaa. Miksi juuri profetian lahja?
Se oli erikoista, että sitten Paavali todellakin nosti tämän profetian lahjan, erityisesti verratessa näitä kahta kieltä puhumista profetian lahjaa, niin profetian lahja tuli sen tähden tärkeämmiksi, koska se aivan suoraan ikään kuin rakensi seurakuntaa. Sen tarkoitus oli todellakin tehdä Jumalan sana kulloiseenkin tilanteeseen niin selväksi ja niin voimalliseksi ja niin läpinäkyväksi, että jokainen ihminen saattoi soveltaa itsensä ja oman elämänsä siihen sanaan. Näin ollen tämä profetian hengen, profetian lahjan ohjaus seurakuntaelämässä näyttäytyi Paavalin tekstien valossa erityisen tärkeältä. Ja se on luonnollista, koska koko Raamattuhan on oikeastaan syntynyt tämän profetoimisen hengen vaikutuksesta. Ja koska Jumala on profeetoilleen ilmoittanut tahtonsa ja profeettoiden tehtävä oli sitten taas edelleen joko kirjoittaa tai julistaa se sana Jumalan kansalle. Apostolien lisäksi alkuseurakunnan aikana oli useita muitakin, joilla oli tämä profeetoimisen lahja. Heitä oikein mainitaan apostolien teoissa. Muun muassa sitten mainitaan Filippuksen 4 tytärtäkin, jotka naisina saivat profetoimisen lahjan, joten tässä profetoimisen lahjassa ei ollut eroa, että vain miehet voisivat olla profeettoja, vaan kyllä Jumala kutsui myöskin naisia jo alkuseurakunnan aikana profeetoiksi. Ja näin kuitenkin profetoimisenkin suhteen meidän täytyy muistaa Paavalin kehoitus, henki älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki ja pitäkää, mikä hyvää on. Eli meidän tulee myöskin tässä yhteydessä muistaa, että on mahdollista, että myöskin vääriä profeetteja ilmenee ja kaikki se, mitä profetioina lausutaan, ei kuitenkaan ole Jumalasta ja seurakunnan sitten tulee kokonaisuutena pyrkiä arvioimaan näitä profeetteja, ovatko he Jumalan mielenmukaisia profeetteja.
No mistä sitten voidaan arvioida, kuka on oikea profeetta, kenellä on Jumalalta saatu profetoimisen lahja.
Niin, tuntuu, että se on aivan erityisesti tänä lopun aikana hyvin tärkeä tutkia, minkä voiman vaikutuksesta profeettoina esiintyvät toimivat. Jeesus antoi nimittäin tämän varoituksen, että sillä vääriä Kristuksia, vääriä profeettoja nousee ja ne tekevät suuria tunnustekoja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Joten ihmeet ja merkit profeettojen kohdalla eivät ole sellainen tunnusmerkki, jota meidän ensisijaisesti tulee etsiä. Tekeekö tämä profeetta ihmeitä tai jotakin suuria tunnustekoja, koska silloin saatamme olla tässä vaaravyöhykkeessä luulla, että tämä henkilö on nyt Jumalan sanan saattaja, profeetta. Sen vuoksi Raamatussa annetaan selvät tuntomerkit oikeasta profeetasta. Jo Vanhan testamentin aikana korostettiin 5. Mooseksen 13.1-4, että sellainen oikea profeetta, jonka ennustukset toteutuvat. Jos profeetta lausuu jotakin tulevaisuudesta, niin totta kai silloin odotamme, että se myöskin toteutuu, ellei se ole ollut ehdollinen profeetia. Sitten toinen tällainen tunnusmerkki on tietenkin, minkä Jeesuskin mainitsi, että heidän hedelmistään te heidät tunnette. Minkälainen on heidän toimintansa vaikutus, hedelmä? Onko se rakentava, myönteinen? Rakentaako se aiemmin ilmoitetulle Jumalan sanalle? Vai onko siinä jotakin uutta valoa, joka on ristiriidassa Raamatun ja Jumalan sanan kanssa? Jesajan kirjan 8:20 myöskin sanotaan, että profeetan opetuksen ja elämän tulisi olla sopunossa Jumalan käskyjen kanssa. Me voimme kysyä, opettaako tämä profeetta Jumalan käskyjen mukaisesti? Ja sitten erityinen tuntomerkki myöskin annetaan evankeliumin ensimmäisen, tai oikeastaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvun jakeissa 1-3, että profeetan tulisi tunnustaa opetuksissaan Kristuksen jumaluus, Kristuksen lihaantulo ja hänen sovituskuolemansa. Jos profeetta ei tätä tunnusta, eikä arvosta, eikä opeta, niin voimme tietää varmasti, että ei voi silloin olla oikea profeetta.
Seurakunta tarvitsee hengen lahjoja rakentuakseen ja tehtävänsä suorittamiseen, mutta jokainen yksityinen uskova tarvitsee päivittäin pyhän hengen voimaa jokapäiväiseen uskon elämään. Aimo, miten me voimme löytää voiman lähteelle?
Niin, eihän meillä mitään muuta mahdollisuutta ole kuin rukouksessa pyytää ja anoa Jumalalta tätä voimaa. Kun me uskomme Jeesukseen, niin me uskomme myöskin häneen, joka kastaa pyhällä hengellä. Johannes sanoi, hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Silloin kun asetan Kristuksen ensimmäiselle sijalle elämässäni, silloin hän pääsee käyttämään henkensä kautta myöskin minua. Ei ole kysymys siitä, että me pääsemme käyttämään pyhähenkiä, vaan siitä, että pyhähenki pääsee käyttämään meitä. Siihen liittyy Herralle antautuminen, parannuksen tekeminen, kasteen vastaanottaminen, syntien anteeksi antamuksen saaminen ja tähän liittyy myöskin pyhän hengen kaste. Tämä kuuluu meille kaikille. Voimme pyytää sitä rukouksessa. Rakas taivaallinen isämme, kiitämme sinua siitä, että Jeesuksen kautta meillä on iankaikkisen elämän toivo. Kiitos, että pyhä henki aivan erityisellä tavalla kirkastaa meille Kristusta ja hänen työtään. Muistuttaa kaikesta siitä, mitä Jeesus on opettanut, mitä Jeesus on käskenyt meidän pitää. Ja hän on totuuden henki. Hän ei koskaan johda vastoin Jumalan sanaa ja Jumalan antamia selviä ohjeita hänen sanassaan. Sen tähden sana viitoittaa meitä tässäkin asiassa. Herra, me rukoilemme, anna meille pyhän hengen voima jokaiselle, joka sitä tänään anoo ja erityisesti tarvitsee ja syntinsä tunnustaen sinulta pyytää. Herra, kiitos, että sinä anovalle annat ja etsivä saa löytää. Jeesuksen nimessä, aamen.